Францияның ішкі істер міністрі Бернард Казенев 25 март Альп тауларында ықылған Джорман Винкс жолаушы ұшағының қалдықтарының арасынан пилоттардың еден көрінгілеріне жазғанын қара құтының табылғанын айтты. Казенев бұл құта зиян жетенлігіне Эмаун ішінде A320 Airbus ұшағының неме себептен ықылғанын анықтау үшін уланып болжақтығын айтты. 25 март ықылған ұшағының үстінде 150 адам бар екен және олардың хеммесінің өлімі айтылды. Министр диринөчөлөрүн хеч бир эктималдыгы арадан айырмаянлыгына жөне бу жерде терроризм гуманына эсас жоктугун айтты. Биз диринөв нетижелерин эле альянсак эхли теория барланар деп Казенев айтты. Министр диринөвүн шуун башланмалдыгын айтты. Джорман Винкс хова жолдорун ийишлеген Люфтганза мунун бетбакчылыклы хадисе болгонлугун чаклаяндыгын айтты. Джорман Винкс учурун крейсер белентлигине жетенден 1 минут соң ашаклап башланды. Ve 8 minut devamında aşaklamağını devam edenliğine etti. Bunun sebebi aydın değil. Халат едеш топорлары ұшарын ықылан еріндегі ішлеріні дікелттілер. Ұшарын қалындыларының гейін яйрауы пытрандығы айдылар. Люфтганзаның еріні етірзі директоры Карстен Спохыр хадисаның болын ерінің видео язғысы сүм пытрақ қолан қалындыларың күчіжік бөліклеріні көркөзмек күлен ұшарын негілі көйч үлен ері келіп ұрандығыны чаклымағы мүмкіншілік берер дейді. Француз полициясы хадисаның болын ерінің деңіз дережесінен 2000 метр чемесі оқырды Олонлугуни ве хеч кимин аман калманлыгыны пидаларын жесетлерини тапман болса, ул жердеги кыйын шарттар кар ве инди болжок гай тупандар зарарлы энчимегун алжагын айтты. Ваканын болон жерине барып көрөн бир дерңөвчи биздин аныклап билен беден бөлөклөрүбүздүн эң улулары эл сумкасынан улу дээлди деди. Германияның канцлері Ангела Меркель, Францияның президенті Франсуа Олланд ве Испанияның премьер-министрі Мариано Раджой 25 мартта ұшарын ықылан еріне зиярат едерлер. Испания 25 мартта күн ортан 1 минутлық тұмышлық күлен 3 күнлік яд ұғлан етті. Джорман Винкс ұшарын үстінде 67 германиялы болондыру едер. Испанияның премьер-министрінің орынбасары 45 жолықшының адының испан ады болондығын айтты. Педалының арасында Германияның Демірғазық күнбатарындағы Халтем Амси шәһәрінің жоғары мектебінің 16 оқушысы ве 2 мұғалімі хем бар. Олар Барселонаның қолайында бір мектепте бір хептеліп алыс-салыс программасында болып, өйлеріне қайтып барады. 10 кісі испан оқушысы хем декабрьде олардың мектебінде болыпты. Оқушылар 24 мартта болған хадисадан соң оқудан босатылды, ама олар өйлен ізлеріне мектебе яз тұтмаға келділер ве көз жасы боғылып епат болған yoldaşlarının hem muallimlerinin hatirasına şem yaktılar. Барселонаның опера өйі Твиттерде Қазақстанды доғылын Олег Прияквілен Германиялы Мария Раднерің Дюссельдорфтан театрда шықаш еліп езлеріні келер кәуе паты оландықларын айтты. Қазақстанның дашарешлер министрлігі 25 марттағы ұчар хелекчілігінде өлінлерің арасында 50-49-25 яшларындағы 3 қазақстанды райатың хем болынлығын айтты.